دار لا تا تنم سلطنت عظیم ده و علا مکانک و سنن مقام منزلت شخ رفی و خفی مکروک و سنن مکرن مخفی ده. بردا مولا خطاب لزیر دار لا ها سنن مکرن خفی ده. مگر الله دا مکرل است، مکر مگر معناسه حیله دو. مکر از نظر لغت یعنی انسان بیر کسی بیر مقصدن ساخلیه، بو معنای لغوی مکر دو. ایچه پهلو وارو، بیر قسمی بودی که انسان راه خیزده ساخلیه، بیر دفعه بودی که از طریق شر ساخلیه. خب او کسی که استیز انسان وادر شدلیه، بونون ریشه عجز و ناکرانلیق و ضعف دی. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، الله یحرخت که ضعیف اولا. نیه بیر نفر از در حیله وارد اولود؟ چون عاجز ناتوان بود. آیا خداوند متعال به ناتوان بود؟ بجره بود. عظم سلطانک و علا مکانک و زهر امرک و قلب امرک، موضع قدرتن هم دل نفر برخور دلید. نه معنا دارد که روز خداوند متعال دیر که قد خفیه مکروک. مکر یعنی بر حالدان بر حال لطافتنن بر نقشهنن گفرد که طرف مقابل متوجه اون بیا. البته بردا زمینه سخن چپده، اطرافونده چپ مفصل دانشمه قلو. اما من گذرا استرم بیم تابوی که حال توسل بلزن علم نیا خوی که دیر قد خفیه مکروک بارلا ها گاه و غصن مکر مخفی ده. یعنی هیلین استر وارد الله. بو بیر بحث ده فلسفه ده گره آیا صفات چی جور صفات وارمز ده؟ صفات حسن ذاتی وارده و حسن عرضی وارده. بیز ابتداعا الله چون مکر مخلوق پیسته، اما مکر مقابلنده مکر مخلوق نشده. بیرین که بیر کسی که از دنده و در مکر الله من وارد بولید، الله اونların مقابلین مکرن وارد بولید. به این عدلی او دیگه دیر التکبر فی مقابل المتکبرین این التواضع. تکبر مخلوق مذموم، اما متکبرین مقابلنده تکبر مخلوق این التواضع. پس صفت دیشیدیر، شرایط دیشیدیر. الله چون مکر پیستی یعنی ابتداعا مکر مخلوق بیست، و الا در مقابل مکر الله عادل بید. عدل دیر که بندن ای که مکر مقابلنده مکر. او در دعای ابی حمزه سمالیده بودد و لا کم کردی فی حیلته که بر لا همان از دام حیلن و مکرنده گیر گفنه. اینه من بیدنه روایت اکیم مکس الهی ده سن اوزن حسابن دور بلن که نقد اوزا دقیق. امام بویر ازا رئیتم الرجل تفقد اولود الناس فعلمو انه قد مشرده. علامت مکر الهی بوده بخون گرون دیر نفری که در پی معایب دیگران بود زرزبین قول دوره که پلنکس ها را گفتی نه ایش انجام بردی بیر خلافه گتره از حوصلتنده قلبنده دوزلده قلبه چین بلسین بو شخص دوچار مکر الهی. قد خفیه مکر otururam bi-perva gıybet edilen, bi-perva da kulu veren, bedevine mutala'a halkın delice danışıran, bedevine bir iki mesaili berdesi veren, bilginen ki bu mekri ilah. İmam-ı Mahsul buyurur, alameti budur. Bir darıla senin mekrin çok mekriydi. Bir numunesi ayat-ı ilahide Hazreti Musa-ı Fir'aun için basat-ı uluhiyet asmıştı. Onun merkezinde tevhid berperistattı. Öyle diye ki Musa kimin tahtının altında perveristattı ve tekevvün tattı? Fir'aun'un tahtının altında. Kat hadiye mekruh. Ne darice diyecek bundan için inşallah kalır. Celese-i Behzet huzih deden bunlar mukaddemede o neticemizdir Allah. Ki bundan için diyor ki bela yumkunun kararının hükümeti. Diyor senin sultanetin kadî. Mekanın çok rafî. Mekrin çok hafî. Emrin galib. Hiç kûne zâti yokundu ki kâtiyyetle tamam mesâlinen berkur deliyeceğin. Senin mekşirin hatiydi. Yani böyle nefse çekeren o kesler ki ne kadar zemineler ferahem elinde gözlem bir an besatı tamam tutulur. Bir numunesi seltenat-ı pehlevi ki hiç kez ihtimal vermedi bunların besatı yığışılar. Kat hat yemektir. Pes Allah'ın mekri iptidaen mekriyle mahluk var. Ama mekri der mukabili mekri eyni adlidir. Ama bu gecenin namazı 4 rekatı ba'dez hamd 15 mertebe sure-i şerifi izaca anasullah. Hamdan iltimas-ı dua salavat katmıyor.